Pie Latvijas radio mikrofona Dainis Dukurs. Cik pēc statistikas varētu būt jūsu būvētās kamanas vai daļēji, kas startētu Soči olimpiskajās spēlēs?
Es domāju, ka tās varētu būt šobrīd kādas 5-3 mūsu komandai. Tad mūsu komandas biedrs Siks komandā Grieķis, Aleksandros Kefalis un vēl Itāļu braucējs Mauricio Ioli, kurš izteica vēlmēs vienkārši viens viņa komandas, ar kurām viņš brauc iepriekšējā sezonā, es šovasar viņam palīdzēju savest kārtībā. Es domāju, kāds 5 komandas. Varbūt vēl kāds no kāda tur iemainīs vai kaut ko, bet es domāju, 5 mans būvētās komandas piedalīsies olimpiskajās spēlēs.
Jūs var apsveikt arī ar to, ka esat šķīries no bārdas. Vai tas nozīmē, ka turpināsiet audzēt, lai pēc Sočiem varētu veiksmīgi nodzīt un priecāties par panākumu?
Es nezinu. Noteikti, ja panākums būs, tad jau kaut kas interesants notiks. Mūsu komandā visu laiku ir tāds veselīgs humora gars un ir brīži, kad viens otru mazliet paķer uz humoriņu un kādu joku izspēlē. Tā kā es domāju, ka ja būs labs noskaņojums pēc sacensību noslēguma, tad būs arī kāds notikums ar manām mūsām vai maniem plānajiem matiem vai vēl kaut ko, bet komanda jau kaut ko tādu gatavojas, jau es dzirdēju, tā kā iespējams, ka būs kaut kāds izmaiņas ārējā izskatā.
Dzīves pieredze liecina, ka nevienmēr komandā iesaist gudrākos cilvēkus, tas attiecināms būtu uz Soči trases būvniecību, kad pērn uzaicināja Latvijas speciālistus kā īpaši labus un izveicīgus, lai palīdzētu trases veidošanā. Tad sekoja gan Zupkova, gan vēl Skrievu pārstāvu pretenzijas, it kā jūs esat veidojuši šo trasu sev labvēlīgu. Rezultātā tagad trases tapšanas procesā piedalās Francijas speciālisti. Kā jūs uz to raugāties?
Man kaut kur žāl šo lielo sportistu Zupkovu un Albertu Demšenko. Viņi ir ļoti daudz ko sasnieguši sportā un jāprot ar godu zaudēt. Un lai cik sāpīgi zaudēt pašmāju trasē, ir jābūt godīgām pret lietām. Un tas tikai rāda, ja sportists spēja atzīt savu zaudējumu, tas tikai rāda par to, cik viņš ir stiprs un liels, ka viņam arī tādā grūtā brīdī pietiek spēka runāt patiesību. Kaut kur mazliet sāpīgi bija, jo tajā brīdī, kad mūs uzaicināja, es arī saviem trases strādniekiem, kas aizbrauc 3 ledus meistaras, teica, ka ledus profils mēs nekur nemainam, tikai runājam par kvalitāti, bet nopelnījām šīs sarkanās kartiņas ar savu godprātīgo darbu un mūs cilvēks vairāk neuzaicina. Varbūt tur ir savu sapratni, jo franči nav nekādi izcilnieki ne bobslejā, ne skeletonā, ne kamanīt sportā, tāpēc varbūt organizatori nodrošinājušies, droši paliek nedroši, labāk, lai neitrāli cilvēki strādā. Man šobrīd ir pilnīgi vienalga, kurš tur strādā, galvenais, lai šī ledus kvalitāte būtu izcila, atbilstoša sacensību mērogam, olimpiskajām spēlēm. Vairāk neko citu nevar vēlēties. Un, lai sportisti paši un laikņemšanas iekārt nosaka, kurš tajā brīdī, tajā vietā ir labākais.
Labai veiksmi tad ir tiešām tvērien attālumā.
Paldies, jā. Viņai jābūt kopā ar mums. Paldies.